Baionan girasu prefeturaren aintzinean, Maitena Dufo, zuzira Baionako ospitalean CGT-ko kidea eta erizaina.
Bai.
Beraz, txalo gutiago gobernuaren ganik, baina estimu gehiago hori duzu egun larrikatzen.
Bai, estimoa erraten dugularik denakor ziren txarotzeko zenta pasatu ditugu momentu gohorak. Epidemiari buruz, me jendeak ulertu dute nola ospitalia hain gaizki zen epidemia hori hain zina, eta guk ez dugu hori segitu nahi. Proposatzen zuten diru pixkat hor prim hori eta hori ez dugu nahi. Hori da jendeak isiltzeko eta ez dugu hori segitu nahi.
Hor, gobernua gogoetatzen ari da, lantzen ari da segur, eh? Da osagarri sistemaren erreforma eranen dugu.
Bai.
Zuentzat, kondutan hartzen luke gobernuak pandemia, nola osagarri gintzako langileak ari izan zisten lanean, baina baduzue beldurra ala ere.
Be, gure beldurra da segur hori egitea. Ba, ikusi ditugu, planoiek gubernamendukoak gauza initz eranak dira eta azkenean ez aizek ateratzen urokorki, eta gu jentzat Frantzia osoan hemen gira defenatzeko eta erraiteko hor ez duzue urratz bat egiten algiberian guretzat, hor zeizte segur hortan, guk zinez itxoiten ditugu gauz bizik importanteak obekio lan egiteko eta obekio pagatua izaiteko.
Bada esperantza ala ere, behar bada pandemiak zoritxarrez eta zorionez, lagunduko zaituzte pandemia horrek?
Niretzat hor, ospitalia osoa erreforma handi bat egin behar da, zenta hain gaizki dela. Eta, bon, niretzat zaila izanen da. Hene ustez, segur hori ez du problema guziak antolatuko, mea oientza borrokatu behar gira.
Ari dira ere, telekontsultak, gauza horiek buruz, pentsatzen dut, egin batean bai, mainan ez dela dena konpontzenal tele kontsultekin eta abar.
Ja, jasoina duzu, ez dugu antzi behar zergaitik gure lana egiten dugu eta mediku bat norbait eri balimada ikusi behar du fisikoki, ikusteko bere gorputza, berarekin mintzatzeko, gozatzeko beldurrak balimaditu eta hori telekonsultazio horiekin ez da posible hori egitea. Hori zen grisaren momentuan fite egiteko, me ez dugu hola segitzen ala.
Maitena Dufo, mil esker?
Deusetaz.
Hala, pandemia intzin baziren aldarrikapenak, negoziazio gogorrak gobernuarekin, pandemia pastu da, balorizatu duzuen lana, San Briali, zuzira lab sindikatuko kidea, eta erizaina hori da?
Guk eskatzen duguna ez aldatu. Gauza da, krisiari esker azkenean publikoak ikusi du ze beharra zen, eta gure rebendikazioak onargarriak zirela. Oraindik beharrak handiagoak dira, segitzen dugu eskatzen gauza berberea. Jendea, errespetua, soldata egokia, oheak edikitzea sendatzeko ongi jendea. Gauzak ez dira aldatzen. Prima da, dola pudrozio edo besterik ez. Gu hartuko dugu, biztan da, guk eskatzen duguna da, hilabetero gutxienez, 300 euro, Europako eta mundu eri aberatzen arteko hirien median izateko, besterik ez. Orduan bai, ez da ez fitxik aldatzen. Aprobetsatu behar dugu momentu hori, gure ahoz hori pasarazteko gehiago, zen bestela pasako da gure momentua, eta ez dugu fitxik lortzuko.
Segur horrek, osagarri sistema reformatu nahi du, zuek ere aldatu nahi duzue, pixka bat, baina behar bada ez ziste hein berean.
Aldaketa bada, bakizu bada txiste bat, mundu guztia beti ados da gauzak aldatzeko, eta bakoitzak aldatu behar duenean zerbait, inor ez da prest. Gobernuak ez du fitxik aldatuko, Macron ez da aldatuko egun batetik bestera bihurtzeko soziala bat edo ezkerrekoa. Bere politika da ultraliberala eta ez da aldatuko. Gauza da, komunikazioan oso ona da, badu hori, baditu tresna oso modernoak eta indartsuak, baina ez du fitxik aldatzen. Orduan segurekin guk ez dugu fitxik txoiten. Badakigu erantzun ziur bat izan den da kentzea 35 orduko sistema, txikitzeko pixkat absentismoa lanean. Baina ez dute inbertitu nahi ospitalean, ez dute lan hartu nahi ospitalean, orduan gauzak ez dira hobetuko segurarekin.
Mirezka?
Zuei?
Horrek erakusten du osasun erabakiaren kompetentzia lugaldetan, jendetarik urbil egon behar dela. Alemaniako landek edo Bizkaia, Gipuzkoa, Araban eta Nafarroaren bezala adibidez. Bertan eraiki, bertan erabaki!
Labetik, Frantxo Rudan Pileta, ikusi duzuzuk txuprefetaren ordaina, hor barne hortan, ze nola iraganda?
Ebe, hola, sartu gira hiru CGT-ko kideekin, bon, kandugu, hola, esplikatu dugu zendako azken finean, ebe, antolatu ginuen mobilizazio hori, hala, behiz sartu ditugu, goro aipatu ditugu gule aldarrikapena nagusiak, zer ziren ere gule proposamenak, eta hala, orduan, bon, berak entzun gaitu, gero, hala, ez da, berak ez ditu zuzenean aterabideak proposatu, ez da bere ez da bere lana, ez da bere paperea, baina bon, bederen entzunak izan gira, eta gu, bo, ezan jugu argiki, hala, gu presgirela, ja, karrikan ginela, karrikan gila, eta karrikan segituko dugula, gauzak ez badira sakonki hobetzen eta egiazko aterabideak ez badira plantan ezartzen.
Zoritxarrez, ez baita intxiurraze azken egunak karrikan gau?
Ez, nahiko nuke, baina nire ustez ez, hor izango da segurazki hor bon, segir dela zante delakoa emaitzak, usiko dugu. Baina momentukot, voilà, segur oktatik ez dugu behirik, boba dira zurumuruak, sindikatu batzuk adibidez zut bezala ez dira bat ere kontent, beste kolektibo batzuk ere, orduan, hala, gu nahi genuke, bai, segur horrek ekartzea aterabide guztiak, baina kezkak eta dudak frango baitugu, eta hala, hor, egiten du urte bat karrikan gala da, bon, bilusak pixkat parentesia bat ekarri digu, baina segitzen dugu, eta ikusten dugularik hola jendea karrikan, be erakusten du, be borroka horrek sentzua baduela eta legitimoa dela.
Frantxo Rudan Pileta, mil esker.
Mil esker zuri.